Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom mas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sienna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma nsibu ruħna f'artijiet ta' ħsieb fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi taraf l-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Xi tfisser il-kelma ifoxna?
Kelma interessanti din. L-ewwel nett ifoxna huwa verb sewwa u bħala verb għandu żewġ tifsiriet. L-ewwel waħda hija qabad bil-foxna, issa naraw daqsxejn iktar, u l-oħra kiel bil-ħatfa. Ħanibdew mill-ewwel waħda. Qabad, naturalment il-ħut sewwa bil-foxna. Foxna hija ħarpun, jew inkella ġieli wkoll furkettun intużat ukoll foxna għalih, u trident, jew trident, sewwa għax it-tnejn jintużaw. U din tista' tintuża metaforikament. Dak hu anke is-sabiħ tal-lingwa li tieħu oġġett u tużah figurativament. Sewwa, bħal pereżempju ix-xitan jiffoxna l-irwieħ. Din dika kwotazzjoni minn dokument naturalment reliġjuż antik. Jiġifieri x-xitan joqgħod inigges li l-indannati bil-foxna.
Sewwa.
Dika kienet anke għandna xi pitturi antiki tagħha. U it-tieni tifsira kiel bil-ħatfa ġifiri iffanga jew kellha tħanżer wisq jew ukoll dexxex jew ħeġem l-ikel. Sewwa dawn huma kollha tifsiriet alternattivi għal iffoxna. Din it-tieni tifsira timplika li hu jiekol li u jiekol dak li kun qed jinqeda bil-furketta bil-gof bil-aġla u beda bil-furketta jitfa fħal qubla rażal. U biex nikkwota dak li jgħid il-miklem, jgħid hekk: ma nqediex bil-furketta ta' bniedem pulit li jaf iġib ruħu fuq il-mejda. Jiġifieri meta aħna nibdew ngħidu għax ċalli bidu jiffoxna, qisu qed maqdruħ. Kalli beda jiekol hekk bla edukazzjoni ta' xejn. Din is-sitwazzjoni l-furketta niesna kienu jisħajlula, jisħajluha foxna xkejkna. Din naturalment turi l-immaġinazzjoni fertili tal-antenati tagħna, aħna dejjem għadna li huma dejjem jaraw id-dinja f'termini tal-esperjenzi tagħhom. Right? Il-kelma foxna ġejja mit-Taljan. Fjoċina, illi tfisser foxna fil-fatt, u fjoċina ittieħdet mill-Latin fuxxinam, illi huwa trident. Issa hawnhekk għandna fattur interessanti għax fjoċina għandek il-ħosta ċa, però fil-Malti qiegħda xa, rib il-Latin fuxxinam. Allura affarijiet li jiġru. Allura għandek dan il-vjaġġ fonoloġiku fl-iżvilupp tal-kelma, ix-xe mill-Latin ġiet ċe bit-Taljan u fil-Malti reġa' ġiet xe. Issa dawn affarijiet kif qed ngħidu naturali li jimbidlu, right? U mish l-ewwel darba li insibu dan. Jista' jkun ukoll li dik l-iżvilupp miċċeta Taljana x-xeta l-Malti għadda permezz tal-isqalli ukoll. Right?
Ħamura l-żewġ kelmiet oħra. Il-kelmiet irmixk u irmixka għandhom l-istess nisel?
Iva, għandhom l-istess nisel. Imma l-aħjar li naraw xie fissru eżad biex nifmu kif jintrabtu fl-intien daw. L-ewlet irmixku għanom kollet fu għandu il-plural irmixkijiet, sawa? U irmixka huwa verb transittiv, mela wieħed huwa nom u l-ieħor huwa verb, mela hawnhekk diġà għandna differenza grammatikali. Però aħna rridu naraw daqsxejn in-niżel l-oriġini sawa tagħhom dawn. U irmixk, issa hawnhekk rridu nidħlu fit-tifsira tagħha, mela mill-grammatika se ngħaddu għas-semantika. Irmixk ifisser zibel jew skart, imbarazz żejjed. Per eżempju, dak li jkun jgħidlek dan l-irmix kollu x'tambeħ irmix. Minflok ma jgħidlek imbarazz. Mentri irmixka tfisser ħawwat il-karti tal-lob billi daħħalhom fjulxin. Per eżempju, irmixka il-karti u qassam. U mbagħad għandna irmixkat u rmixkar. Issa. Ħammu l-ura għal irmixk li għat li huwa nom kollettiv. U f'sens figurattiv, irmixk, ifisser ukoll, issa hawnhekk qed immorru kif għat l-ewwel jiena, fil-ħsieb figurattiv, fil-ħsieb metaforiku, sewa. Għaliex irmixk tfisser ukoll karfa, grupp ħamalli, nies vulgari. Palmeta aħna din insibuha u nsibuha spiss. Almenu jien niltaqa' magħha, speċjalment ikun hemm kidbiet fuq l-irħula, alright, l-irmixk tar-raħal. Ġifieri l-għar nies li jkun hemm fir-raħal. Sewa. Imma lura għall-verb irmixka. Dina għandha verżjoni oħra tagħha, għax tingħad ukoll immaxka. Per eżempju, jgħidu hu il-mazz u maxka hu li ħallin qassam. U minnu noħorġu l-parteċipju passat immaxkat u n-nu verbali l-immaxkar.
Għadha tintużet il-kelma.
Iva, fil-lob tal-karti, l-imma waħda sena.
Immaxka.
Immaxka, iva. Jiena naħseb, meta kon nilħab il-karti fit-tfulija, immaxka konna najdu, mux irmixka. Għax ir-rolma jassimila wkoll. Fimt hemm każijiet ukoll. Issa, fl-isqal li nsibu rimisku, jiġifieri wieħed li ħawwat sew, rimiskari minn ar-rimiskari tefa' affarijiet ta' taħt fuq, jiġifieri ħawwat, numri, affarijiet oħra hekk bħal dawk. U ħawwat biex itella bix-xorti. Ġifieri hawn għandek dik l-idea għax anke meta inti tirmixka l-karti, jisek etħawadhom biex mbagħad tara x'joħroġ. Il-bidla mis-seha x-xeha x'aktar xilli saret fl-isqalli bħalma għedna ftit ilu. Fl-isqalli x'jiġri. L-isqalli spiss lissa nissa bħala xeha. Issa, fit-Taljan però nsibu rimeskolare le karte fis-sens ta' to shuffle the cards. All right? U minn hawn ġejja irmixka l-karti. Ġifieri l-iżvilupp nistgħu nirrappreżentaw xi ħaġa hekk. Rimeskolare fit-Taljan għaddi tal-isqalli rimiskari. U fil-Malti ġiet irmixka. Bl-alternattiva maxka sewwa dak huwa varjant. L-idea bażika ta' taħwit għal xi skop fir-mixka ġiet estiża għal taħwit bħala imbarazz żejjed bir-mixk li jista' jintrema. U din l-estensjoni daħlet ukoll fil-qasam figurattiv fis-sens ta' ħamalli. Għax jiġifieri dawn il-ħamalli, dawn in-nies vulgari, il-karfa, jisek tista' twarrabhom anke f'sens figurattiv twarrabhom mis-soċjetà. Mhux litteralment. Ma f'moħħok inti jisek tiddiskardjom.
Sewa. xi tfisser l-espressjoni ftaqad li l-borma?
Ftaqad li l-borma.
M'għandix idea x'inhi.
Eħe, għaliex din għandha żvilupp daqsxejn ristret ħafna. Ma ħana raw daqsxejn, l-ewwel nett ftaqad li l-borma, tfisser ħud li ħseb il-borma. Ek fisser u dina silejn tawili xi semmija wkoll tar-radju minn inħawi differenti. Allura naturalment fost il-ġenerazzjoni tal-kbar ġieli tintuża f'kuntesti limitati ħafna ftaqad li l-borma, right? Issa ħa naraw daqsxejn fuq il-verb ftaqad, li huwa verb ta' tmien forma u t-tifsiriet li d-dizzjonarji tagħna jagħtu ta' ftaqad huma ispezzjona, iċċekkja u tnikker. Ispezzjona bħal pereżempju ftaqad l-għażes, ġifieri jagħmel ir-ronda biex jara li kollox kien sew. Iċċekkja dak li jkun tajlu ftaqat il-forn, iċċekkja l-forn, sewa, ġifieri qat joqgħod jifli l-forn meta jkun hemm xi ħaġa tinħema fih biex jara li kollox kien se jersew. Imma qed tindun ankaw għaw l-idea ta' ħassa. Inti tistaqgħod ħassa għall-forn biex ma jinħaraqlekx l-ikel, sewa. U t-tielet tifsira tnikker din hija interessanti, ftaqat fis-sodda. Baqa mistriħ fis-sodda wara l-istenbaħ biex jara ġiex f'sens jħal kollox.
Imma l-lura di xanda x-taqsam ma l-oħrajn.
Eżatt. Ara, imma ara daqxej xat fl-axar jena biex jara ġiex f'sens jħal kollox jisu jgħat għassis mi jow n-nifsu. Imma xini tgħidilna din l-affari zilejn? Illi l-immaġinazzjoni tagħhom. Kulta kienet taħrab bihom.
Naqram ġibda din.
Iva, vera, ma leħ, dik għall-interpretazzjoni tiegħi jista' jkun, le mhux hekk, imma jien naħseb illi għalhekk kienu jagħmlu hekk. Eħe, u allura ftaqad li l-borma tieħu ħafna minn dawn is-sensi, wieħed jħossib il-borma billi jara li kell taġu fih li ma jinqabaġġ. Hija kelma illi ġejja naturalment mill-arbi iftaqada.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bil-programm tagħna.
Fost l-isna kolla jalfin pajisi izbahu bħalek imma narax ruhi min ajrek bħalfom min bikkem li rit jitkellem u ma jistax ani faqartek birfiċ kunitek taqbel ma qalbi, taqbel ma l-ħsib, bik fuq xoftejja, il-mewta t-nara, tad-dinja l-oħra, tiftaħ lil-bib. Intri tfakkarni, baqet maġmilek saqem ħasruha in-nies u iż-żmien. Kien nisma' jekk ras mejla fuq tarf ta' ferra jani tal-bejt iktar jekk jidwi jingħaj fidnejja il-biki Malta li dejjem kejt fost lil sna kollha. għal simpajisi jizbahu bħale jimma narax ruħi min ajre għal fom min dikkam li riti tkellem u ma jistax għali kin malti u bajda ħamra dik il bandira li nsellem jim int nisel tajtni biru qalbini sibu qalbi lek nagħti flimkien.
Lura għal-program tagħna qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sliem Buħaġar u l-professur Charles Briffa. X'kien il-bedudu?
Tiftakar hawn meta konna żgħar hekk il-bedudu b'rumnek ma subajk. Fil-fatt meta t-tfal ikunu qed jilagħbu ż-żibeċ jew il-boċċi, li dak li jkun qiegħed jirbaħ.
Is-saħta tal-bedudu.
Daqshekku, jixtiequlu s-saħta tal-bedudu. U jagħmlu l-rum bidehom ukoll. Bedudu hija ġibda bħala seħer għar-rebħ fil-lob. U għalhekk jixtiequ s-saħta lil dak li jkun sewwa. U s-saħta hija tal-bedudu biex dak li jkun ma jibqax jirbaħ. Issa l-kelma bedudu proprjem ma nafux minn fejn ġejja, però il-professur Ġuse Aquilina jgħat il-verżjoni tiegħu jgħid li hija formazzjoni ta' B plus dudu. Imma dudu fis-sens dak li jnawwar u jarra l-frotta dak li jtellef lil min ikun, allora f'dan is-sens qed jilab. Allura iħassar. Allora din hija l-verżjoni personali tiegħu tagħmel sens sa ċertu punt.
Kelma interessanti hija debben. X'i tfisser?
Debben. L-irq tagħha mal-ewwel joħodna lejn id-dubbien. Debben dubbien.
Għandax taqsam imma?
Iva. Ma se naraw daqsxejn għax hekka anke f'din il-ħaġa silejn. Il-moħħ kif kien jaħseb figurattiv. Il-moħħ figurattiv kien ilaqqa ħaġa moħra. Ħa naraw daqsxejn. L-ewwel nett debben huwa verb denominattiv faraħ ġej minn nom. Sewwa, huwa verb ta' tieni forma nissel minn dubbiena. U hawnhekk ġara l-istess każ bħal meta ngħidu dewwet ġej minn dudu, sewwa jew minn duda insomma. Issa, debben ifisser. Għandna tliet tifsiriet ta' debben. L-ewwel waħda hija ġab ħafna dubbien, faqqas ħafna dubbien. Pereżempju jkun hemm munzel ħmieġ u jibda jdebben. Alright? It-tieni ħarab qisu bħal meta d-dubbien jaħrab meta jtiru daw f'daqqa, meta tgerrexhom b'xum kif jaħarbu. Debben lem. Naturalment hija estensjoni tal-ewwel tifsira wkoll. U f'sens figurattiv debben tfisser dejjaq lil xi ħadd qatt jiffittaħ. Bħalma d-dubbien qisu joqgħod jiffittak sewwa. Issa li interessanti huwa li minn barra dawn it-tifsiriet il-professur Ġuse Aquilina, dejjem qed nikkwota l-professur Ġuse Aquilina għax huwa wieħed mis-sorsi ewlenin tal-kultura, tal-klim. Aquilina jgħid li ġabar żewġ tifsiriet oħra minn Birkirkara illi tfisser raxxax ftit ilma fuq il-ħwejjeġ qabel għaddihom bil-ħadida tal-mogħdija. Meta inti tqgħod tbexxex daqsxejn ilma hekk imbagħad tgħaddihom. Forsi għax il-qtar kienu jisħajluh dubbien. Nimmaġina din għal-verżjoni tiegħi, ma sewwa. U t-tieni tifsira li jagħti Aquilina hija tefa' l-melħ fuq il-patata chips. U hawnhekk l-istess, forsi għax il-melħ fuq il-chips ikun dak li jkun jistħajlu jisom oġġetti bħal dubbien. Il-mela. jien nimmaġina li dawk huma t-tifsiriet tagħhom, però interessanti kif dawn iż-żewġ tifsiriet ħarġu minn Debben. Meta aħna rajna dak it-tifsiriet ta' qabel li ma tantx huma żbieħ.
Ekku. Għaliex ngħidu l-qamar kwinta.
L-qamar kwinta hija espressjoni li tfisser li l-qamar ikun sħiħ. Sewwa? Għanna wkoll l-qamar ikun felli, all right? Imma ħanibqgħu fuq l-qamar kwinta. F'dan is-sens kwinta tfisser l-aktar perfett għax għandu il-ħames essenza. Issa din il-ħames essenza narawha minn ftit ieħor. Mela, kwinta hawnhekk tfisser l-aktar perfett. Għax għandu din il-ħames essenza. Iġifieri, il-forma sħiħa hija aspett intrinsiku ċentrali tal-qamar, mela il-ħames essenza hija l-kwalità ta' sħuħija. Alright? U di fejn toħodna dana bil-Malti, iġifieri hawnhekk qegħdin aħna mhux f'xi lingwa oħra. Toħodna fil-filosofija tal-qedem. Sawa, fejn insibu il-ħames sustanza, għal-ħames essenza li semmejt qabel. U l-ħames sustanza li kienet tiżdied ma' l-erba elementi fil-filosofija qadima, kien hemm il-ħsieb li l-ħajja u d-dinja huma magħmulin minn erba elementi, l-art, l-ilma, l-arja u n-nar. Issa hawnhekk qed nitkellmu fuq il-ħames sustanza, il-ħames essenza, essenza fil-ħajja li kif għad hija din l-idea ta' sħuħija. U allura fil-filosofija qadima kienu jaħsbu għal is-sawa lill-pjaneti u l-istilel din il-ħames essenza, right, u tidħol f'kollox. Din l-idea ta' kwinta f'dan is-sens ġejja mill-Latin medjevali kwinta essenzja, il-ħames essenza. U hemmhekk aħna naraw daqsxejn minn fejn ħadna l-kelma kwinta. Ma ħadniex il-frażi Latina kollha, kwinta essenzja, imma x'ħadna? Ħadna n-numru biss, kwinta, il-ħames. Ġiet kwinta, però għandha llum il-ġurnata tifsira partikolari għaliha. Għax kieku pereżempju nkunu qegħdin f'kuntest ta' skola, il-kwinta hija il-fun 5. Mhux hekk, u tantu hekk li aħna kan lill-istudenti ngħidulhom il-kwinti mbagħad. Right? Allura hemmhekk għandek tifsira differenti milli għandna hawnhekk.
Xi tfisser biqa?
Biqa. Eħe, biqa hija għamla ta' ħabel, però ħa naraw daqsxejn. Le m'għadix. Huwa ħabel tal-ħaxix għall-irbit tal-qatet tal-ħsad. Alright? Għalkemm jista' jkun li tintuża forsi għalb il-bdiewa. U oħra għandha tifsira oħra biqa, ħabel bingassa fit-tarf li jaqbad baqra minn runa. Tiftakar hawnhekk fil-cowboys, mhux hekk il-lasso speċi. Bit-Taljan bika fil-bidu tas-seklu 14 kienet tfisser pajl qamħ falqa. U dana mbagħad din il-kelma daħlet anke fl-isqalli bika fejn tfisser ħabel twil li jorbot il-barrin mal-moħrit. Allura għandha tifsir speċifiku. Ok? Il-kelma bika, għax anka iż-żewġ tifsiriet jisom ħaduhom ukoll biex ġew fil-Malti sewwa. U nsibu l-qawl li jgħid fil-ħjieġ u d-dieqa tinħall lill-biqa. Issa ħjieġ jiġifieri ħtieġa, kelma mejta fil-Malti li tfisser ħtieġa. Right? Il-qawl kien għadu juża din il-kelma arkajka. Arkajka, mhux fi żmienu, ma fi żmienna. Fil-ħjieġ u d-dieqa. Diqa f'niket sewwa fid-dwejja. Tinħall il-biqa. U l-biqa bħala kontroll. Sewwa ġifier fejn ikun hemm neċessità jitnaqsu r-restrizzjonijiet. Fil-bżonn ma jkunx hemm wisq is-sikkar. Ma naħsibx li nistgħu napplikawh għazmin tal-Covid-19, il-restrizzjonijiet għandna bżonnhom hawnhekk.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti, għaliex ngħidu ħallas xarek.
Ħallas xarek. Eħe.
Ippetna hux hekk.
Innanna kienet tużaha. Naħseb iktar bħala braxja milli petna. Iva, ħallas xarek. Għaliex.
Niftakar innanna tużaha.
Iva, iva. Jena niftakarhom jużawhom anke iż-żgħażagħ fi żmieni naturalment illum ma nafx jien, ma tantx għandi nagħti każ il-moda tax-xar. Dina jiddependi ix-xar kif ikun. Pereżempju tiegħek huwa twil, allura aktar nimmaġina li inti se tuża l-brax, tiegħi mhux twil, tiegħek ara naħseb illi jiena iktar kieku kelli inħallas xari iktar nuża petnaħ. U bata għandna l-kelma li taqbel ma tnej li huma omxtu, omxot xarek sewa. Imma li hu interessanti żilejn il-verb ħeles, illi ġej mill-arbi ħalasa, all right, li ifisser.
Ħabbalu qiedi.
Eżatt, tara għalhekk teħles għax għandek teħles minnaħa. Però wkoll ħalasa fl-arbi ifisser tħallas to pay, to finish and to release. Ara, tlet tifsiriet. Imma aħna nużaw ħeles bħala ħelsu. Set him free. U ħallas il-flus. U dana jagħtina kif qed ngħidu dawn iż-żewġ verżjonijiet. U allura kif qed tajt inti jiġi ħeles mill-lo qiedi. Imma hawnhekk ukoll forsi nżommu f'moħħna ħol xarek u ġib iż-żejt. Ma dik hija storja.
Storja oħra. U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħal-ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm. Insemmulkom.